Nurmuhammad Husayinov 30 ming so'm maqsad ularga hukm etilgan. U 2010 yilgi voqealarga bayli 2010 yilni gimnaziya qorshinda bolalar bog'chasi tuzilgan bo'lgan, lekin uni qo'y bir xizmatlar qabul etsa-da ruxsat berilmagan. Bog'cha ruxsat bo'lishiga belgili bo'lib bilan ochilgan, lekin prokuratura 2-chi kunni uq saqlab turgan shaklda ruxsatsiz ochuvda g'ayiblab mahkamaga bergan. Bular haqida maktab direktori Nurmuhammad Husayinov shularni so'yladi.
Nima qarata chiqarilgan mahkama qarori bo'yicha men o'z kishamdan 30 ming so'm shtatlarga tegishman. Tatar gimnaziyasi yonida bir turkum tatar bolalari uchun bolalar bog'chasi turkum ochgan ishim. Bu ishimda qadar 2 yil suzilgan. 2010 yilda shu kuni undagi administratsiya bilan, unda hokimiyat bilan kelishtirib, men gimnaziyaning ikkinchi korpusining bir qarayinda bolalar bog'chasi ochishga mumkinchilik bor deb undagi hokimiyatga murojaat etdim. Ham biz 1 sentyabrda buni ajratib yetkirdik. Pahorniklar, yong'in so'ndirishlar hamda sanitar epidemiologik xizmatlar shular bizga gimnaziyani qabul etgan vaqtda bu ishga yaroqli deb qo'l qo'ydilar. Bu bo'ldi endi kuskilik 2010 yilda. Men qilganish bu vaqtda Ufada Obernadzor degan uyushmada nengidir zo'r yetakchilik olishuvlari bo'ldi. Ham ular 2 oy bo'yi litsenziyaga degan dokumentlarni qabul etmadilar. Ammo shu vaqtda bunda administratsiya ishinda da bir yunsiz xizmatkar paydo bo'ldi. U o'zining vazifasidan ortiq ish boshqarib, bizdan yana ustav talab eta boshladi. Zakon bo'yicha bunday ishtirokda akkreditatsiyasi bo'lgan o'quv yurtidan ustav talab etilmaydi. Ular endi mana shunday shu haqda uzoq aytib so'zdilar. 1 sentyabrda eldir eldirni endi yanvar o'rtasi kelib yetdi. Qonun tuzalar. Yo'q, mana bular bütün ishi zakonni buzib, kechirib yetkirdilar mart o'rtasiga qatdi. Mart o'rtasida zakon o'zgardi. Ulardan so'ng biz uni distriktni ustav yuqoriga tiyirdik. Ham boshqalar. Shahar hokimiyati aytdi, bu qaror boshdan endi nima endi? Litsenziya va zakon berilar, bekimiz degan fikr aytdilar. Men boshdan aytdim. 2-chi kuni ortdan prokuror kelib kirdi. Bu ishtirokchilar ish qilib chiqdi.
Maktab direktori Nurmuhammad Husayinov bu qarshiliklarni Rossiya yetakchiligiga rizosizlik tudiruv uchun maxsus uyushtiralar deb hisobli.
Bizning yetakchilari Putin Vladimir Vladimirovich, ham Medvedev Anatoliy Dmitriyevich har vaqt aytalar, nechta boshimiz bolalar bog'chalarini, oila bolalar bog'chalari bo'lsa ham boshimiz endi xalqning tirmagiz dilar. Biz tashab husni ishladik. Mana o'g'lim Putinni, ona yaxshi bo'lar. U balotda tashablarga xalq nechun o'g'la? Chunki mana shu shunday urundagi shimoliklar, shu shu prokuraturalar, ular maxsus ravishda zadavar uyushtirib yotalar. Ular Putinga yaxshi bo'lar. Bu bilan maqtanishiz zadavar. Men Putinga yetkirib edim. Rahim etib mana shu shunday shimoliklar, mana shu shunday prokurorlarni qo'shsiz, qo'lsiz ravishda xalqlarni balotda tashablarga, balotda maydonlarga itirganlari uchun mana ularni shu shu prokurorlarni chaqirib o'tirgan kerak. Bütün xalq oldida. Mana men Putinga shu shunday yetkirib edim.
Bu Belebey Totar gimnaziyasi direktori Nurmuhammad Husayinov bo'ldi. Totar uyushmalari Nurmuhammad Husayinovga yordam etish uchun o'xshajiya boshladi. Ozodlik radiosi uchun Ufadan Munir Vafin.
Ufada seshanba kuni